Jo, už to jde. Tak. Takže jdeme na to. Takže 23. kapitola Genesis. Nazval jsem to, co říkají nekřesťané a křesťané, což je možná trošku provokativní, hnedka na začátek. Ale je tam takový zajímavý, co právě co vlastně říkali ty ostatní, kde on ožil, tak ty okolní, ty, co tam bydleli, vlastně o něm říkali. A to mě právě zaujalo, proto jsem to nazval tady tímhletím názvem. Budeme probírat teda o tom smrti Sáry, o tom, co je po smrti, o tom koupit pole a ty jeskyně a taky o tom smlouvání, to je docela zajímavý. A také o té ceně toho pozemku, za co to Abraham koupil. Takže pojďme na to. Je to Genesis 23. kapitola. Od prvního verše budu číst. Sára byla živa 127 let. To byla léta života Sáry. Sára zemřela v Kiriat Arbě, což je Hebron v kananejské zemi. A Abraham přišel, aby pro Sáru neříkal a oplakával ji. Pak od své zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům. Jsem u vás cizinec a příchozí. Prodejte mi u sebe do vlastnictví hrob, abych pohřbil svou zemřelou. Chetejci Abrahamovi odpověděli. Slyš nás, pane, jsi uprostřed nás jako kníže boží. Pohřbi svou zemřelou v nejlepší v našich hrobu. Nikdo z nás ti neodebře svůj hrob, abys tam mohl pohřbít svou zemřelou. Tu Abraham vstal, poklonil se lidu té země Chetejcům a promluvil k ním. Jestliže to je vaším přáním. Ahoj, ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Pojďte dál a posaďte se. Už jsme začali. Takže čteme Genesis 23. Takže tu Abraham vstal a poklonil se lidu té země Chetejcům a promluvil. Jestliže je to vaším přáním, abych tu pohřbil svou zemřelou. Vyslyšte mě a zasaďte se za mne u Efrona, syna Soucharova, aby mi prodal svou jeskyni v Makpele, která je na konci jeho pole. Ať mi ji prodá za plnou cenu do vlastnictví mezi vámi jako hrob. Efron však seděl mezi Chetejci. Efron chetejský Abrahamovi před Chetejci, před všemi, kdo vchází do brány jeho města, odpověděl. Nikoli, pane, vyslechni mne, prodám ti to pole a prodám ti jeskyni, která je na něm. Před očima synu tvého lidu ti prodám, pohřbi svou zemřelou. Abraham se poklonil před lidem té země a promluvil k Efronovi, když před lidem té země. Kdybys tak vyslechl ty mne, zaplatím ti toto pole, přijmi to ode mne, abych tak mohl pohřbít svou zemřelou. Efron Abrahamovi odpověděl, vyslechni mě, pane, pozemek je za 400 šeklů stříbra. Co je to pro tebe a pro mě? Pohřbi tam svou zemřelou. Abraham Efrona uposlechl a odvážil mu cenu, jež vyslovil před Chetejci, 400 šeklů stříbra podle obvyklé obchodní váhy. Tak Efronovo pole v Makpele proti Mamre, poli s jeskyní, která je na něm, i všechno stromoví, které je na poli na celém jeho pomezí okolo, připadlo. Do Abrahamova majetku před zraky Chetejců všech, kdo vcházejí do brány města. Potom Abraham svou ženu Sáru pohřbil v jeskyni na poli k Makpele naproti Mamre, to je Hebron v kananejské zemi. Tak připadlo to pole s jeskyní na něm od Chetejců Abrahamovi do vlastnictví jako hrob. Tak, tolik ten text. Jak vidíte, celé se to točí i kolem majetku. A takže budeme mluvit trošku o té Sáře. My nevíme, jak vypadala, já tady nějaké vyobrazení různých malířů mám. Ale můžeme si ji takhle třeba nějak představit, tak jak je na tomhletom obrázku. Byla to velice krásná, asi velmi atraktivní žena, protože i ve svých 89 letech on měl král Pelištejský, což byl ten Abimelech z toho Gereru, on měl zájem. Takže jako
to by na dnešní poměry asi 90 letou babičku jako, asi jako král asi většinou asi nezajímá. Možná, ale v té době to bylo trošku asi něco jiného. Všichni jako se dožívali vyššího věku. A ta Sára se dožila teda 127 let a Abraham jí přežil, že jo, ten se dožil až 175 let. A teď v té době, když ona umřela, tak mu bylo 137. Izákovi, tomu synovi, v té době bylo 37 let a tomu Izmaelovi, to nebyl její vlastní syn, to byl ten syn tý Hagar, to v té době bylo 51 let. Přibližně bychom mohli říct, že to byl rok 1815 před naším letopočtem. A možná si vzpomenete na ten příběh, když jsme mluvili o tom, že ta Sára vlastně nemohla mít stále dlouho děti a tak dala Abrahamovi tu svoji otrokyni a ta otrokyně potom otěhotněla a měla vlastně dítě, což byl ten Izmael. A to bylo asi, já si myslím, že pro ní jedno z takových těch nejtěžších období, kdy vlastně se cítila hrozně pokořená, taková vlastně, že jako prožila takový, jako, že muselo to být těžký, že jo? Protože ty ženy jako byly tak trošku i v té době hodně jako hodnoceni podle toho, kolik měly dětí. Jo? Jestli mohly mít děti, a když ona nemohla, tak se připadalo vlastně i taková jakoby zbytečná, nebo taková jakoby na tom světě jako vlastně nevěděla, proč tady vlastně ani je, jo? Nebo určitě to pro ní prostě muselo být těžký. A Bůh jim to dlouho říkal, že budou mít děti, a on pak se dočkala, že jo, když jí bylo 90 let, tak vlastně tak měla dítě a vlastně viděla ho vyrůstat až do dospělosti. Ten Izák, jak už jsem říkal, měl v té době, když ona umřela, 37 let, takže už když se jakoby postavil na vlastní nohy, když viděla, jak roste celou dobu, tak si vlastně ho mohla jakoby užít. Takže určitě prožila i dobrý čas, že Bůh jí to určitě vynahradil, i ten čas toho strádání, který měla. Ale jistě zase nestrádala v tom smyslu, že měla Abrahama, který ji měl velice rád, takže jako i tak prožívala jako dobrý život. A nemohla teda vidět svoje vnoučata, ale i tak jistě to byl velmi zajímavý jako život, který prožila. A takže jsem přemýšlel nad tím, o čem tady mluvit. Tak jsem si říkal, že se mohli mluvit o tom, co v Bibli je na téma smrti a co je po smrti. Takže je takové možná pro někoho, a je na někomu se zježily vlasy na hlavě, to o tom fakt nechceme moc slyšet, jo? To bude nějaká docela hrůza, ale nebojte. Ale nicméně v Bibli je toho hodně, ale já jsem vybral jenom málo. Tak třeba list Židům 9.27, jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, tak i Kristus, který byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těch, kdo ho očekávají. Nebo Římanům 5.12, tam je proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. A 1. Korinským 15.21, když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení z mrtvých. Ježíš vlastně tím, co udělal, že umřel, ale vzal ty hříchy naše na sebe, ale vstal z mrtvých, tak vlastně i nám říká, vy můžete se mnou taky být zkříšeni. Budete zkříšeni pro to, co já jsem udělal. Takže vlastně, jakoby on, to je taky na jiných místech řečeno, že on porazil smrt. Že v něm už se vlastně nemusíme bát smrti. To je důležité, ještě to rozebereme víc, ale takže to, že umřeme, to je taková trošku špatná zpráva, že jo? To se nikomu nechce jako moc poslouchat. Když jsem měl mladý, jako, no tak jsem říkal, no tak jako No, ještě asi k tomu mám daleko, že jo? Ale teď už se jako blížím, jo? A tak samozřejmě každý den můžeme umřít, že jo? Můžeme umřít hnedka, tady výjdu na ulici a je po mně. To nikdo nevíme, že jo? Kdy to bude. Ale pro někoho to vlastně může být dobrá zpráva, protože Bible říká, že to, co žijeme tady na tomhle život, ten náš život, se s tím, co bude v nebi, vůbec nedá srovnávat. Že to bude něco mnohem jakoby nesrovnatelně lepšího. A takže v souvislosti s tou smrtí nás může napadnout víc takových myšlenek. Co je po smrti? Jak to teda je? Potom, jestli existuje teda nějaký peklo a nebe? A na základě čeho teda, pokud teda je nebe a peklo, jak se to teda rozhoduje, kdo bude v pekle a kdo ne? A jestli opravdu žijeme jenom jednou, jestli třeba tam není ta reinkarnace, že bychom byli moucha a pak budeme jako ty vyšší stádia, když se budeme dobře chovat, nebo jak to je. Taky takové hodně křesťanů zastává takové to učení o očistci, tak to se dotknu trošku toho. A také, jaké je to v nebi. Takže pojďme se na to podívat. Všechny ty vyobrazení, co vidíte, tak to jsou různý malíři. Nenašel jsem ty autory, jak se jmenují, ale v nějaké ilustrovaných biblích tam vždycky je to, všechny ty tři obrazy, to byla vlastně Sára, jak si je ty malíři představují. Jo? Tak jenom byste věděli, proč tam je ta ženská postava. Tak, a takže Ježíš nám na to dává takovou zajímavou odpověď na to, co je po smrti. Nejzajímavější příběh v tomhle tom je v Lukáši, v Lukášově evangeliu, v 16. kapitole. A tam je takový příběh, který někteří říkají, no to je takový podobenství. Ale to není podobenství. To je vlastně skutečný příběh. Skutečný příběh o tom boháčovi a Lazarovi. Tady to, tak si to přečteme. A tady to vyobrazení, to je právě také z ilustrované Bible. Od Gustava Dore, ten takový známý autor dřívějších časů, který ilustroval Bibli, tak to je od něho. A takže byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředu a toužil se najíst alespoň tím, co spadlo ze stromu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. I když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. Tady to je vlastně vyobrazení, nějaký ten boháč, tady je ten chudák, který mu lížou ty psy, ty rány. A on mu vykazuje vlastně na tu obrázku pryč, aby šel jako odsaď pryč. Takže tady je z toho jasně řečeno, že hned po smrti je to buď nebe, nebo peklo. Je to tady, není tady napsáno o tom, že by byl nějaký mezistupeň nebo něco takového. Je tady hned, jakmile zemřeli, tak vlastně byli buď v nebi, nebo v pekle. Takže můžeme říct, hned po smrti jdou lidé do pekla nebo do nebe. Zajímavé je také, když Ježíš visel na kříži uprostřed těch dvou odsouzenců, tak oni s ním mluvili, tam vlastně spolu měli rozhovor a ten jeden mu říkal vlastně, pamatuj na mě, až budeš ve svém ráji. A on mu na to řekl, amen, amen, pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji. A to, takže vlastně uvědomme si, ten Lotr na tom kříži, ten nemohl žádný dobrý skutek udělat. Nemohl udělat nic pro tu svoji záchranu, jenom vlastně, jakoby jinými slovy říkal, tak se slituj nade mnou, nějak tak jako porozuměl tomu, na rozdíl od těch farizeů, těch učených lidí, tak tenhle ten odsouzenec, tenhle ten člověk, který asi něco špatného asi provedl, tak ten to poznal, kdo Ježíš je a říká mu, no prosím tě, smiluj se nějak nad nemou, abych jako mysli na mě, pomož mi nějak, jako jo. A on mu říká, budeš tam se mnou. ještě dnes budeš se mnou v ráji. Protože viděl i jak trpí, co prožíval i na tom kříži, i on sám, že Ježíš prožíval taky ty muka na kříži, ale říkal mu, protože si tomu porozuměl, kdo já jsem, a že si to, že si mne jako nějak tak jako přijal, jako, že si uznal mne jako svýho pána, tak, že on mu říká, až budeš jako, až budeš v tom svým ráji, až tam budeš tam jakoby v tom svým království, tak vlastně jo, jako říká mu, vlastně, že uznává ho, že je nějakým pánem něčeho, to nebudeme dál rozebírat, ale tak vlastně uznal ho jako pánem a to stačilo k tomu, aby mohl být v tom ráji. Jenom tohle to stačilo. Jenom taková, ale jenom to, že vlastně uznal ty věci. A to by někdo mohl říct, no to je teda laciná milost, to je takový laciný, no tak my si můžeme dělat spoustu špatných věcí, no co chceš
říct? No já jsem tě chtěl jenom doplnit, jo, že tohle opravdu jako dobře rozumím, protože Ježíš nebo Bůh prostě vidí do toho srdce, jestli ano. To je upřímný,
ano,
ne, jo.
Přesně o to jde. To jsem právě chtěl říct, že ano. Jde o to upřímnost toho vyznání, protože my to na oku můžeme říct, jo, takže tak jo, tak já teda něco si tam odhrkám, jo. Ale ve skutečnosti si chce dělat úplně něco jiného. Ale to Bůh vidí, jestli to je opravdivý nebo ne. On vidí, Bůh se má k upřímnému upřímně a k převrácením převrácení. Ježíš také řekl v Janovi 11.25, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Tady jasně vidíme, že po té smrti něco dalšího je. Jasně to tady Ježíš říká, i kdyby umřel, bude žít. Něco po smrti, nějaká forma života bude. Ale teď je další otázka. A to je, dobře, jak teda Bůh ale rozhoduje to, kdo tam v tom ráji bude a kdo tam teda nebude. Na základě čeho to je? A tak ty boží soudy, tady je tento kladívko, jakoby je takový výraz toho soudu, tak je to celá, kdybyste si to chtěli nastudovat někdo, tak si můžete číst Římanům 2. kapitolu. Celá ta kapitola je o tom, jakým způsobem Bůh soudí. A to je za prvý podle pravdy, Římanům 2.2, víme, že boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Podle skutku, Římanům 2.6, on odplatí každému podle jeho skutku. I 1. Petrův 1.17, Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutku. I to, že vyznáme nějak vyznání, že Bože, smiluj se nade mnou třeba, jo? I to je skutek, jo? Abyste tomu rozuměli. I to je vlastně to, co vlastně děláme. Nikomu nebude nadržovat. Římanům 2.11, Bůh totiž nikomu nestraní. Nemá své oblíbence, jako, hele, jo, ty jsi fakt skvělý, jo. No, hele, ty jako úplně, jako, no, dobrý, no. Možná, že budeš i v tom nebi, ale fakt jenom možná, protože, jako, no, já nevím, no. Jako, nepatříš mezi moje koně. Tak takhle to Bůh nedělá. Lidi to takhle dělá, my jako lidi to takhle děláme. Někdo je nám sympatičtější, někdo míň. Ale Bůh to takhle nedělá. Bůh vlastně, tady to jasně říká, nikomu nestraní, a to je na mnoha místech Bible. Není ten, kdo by přijímal osoby, tak je v jiných místech napsané, není přijímač osob. Mně se to líbí z té králičtiny, není přijímač osob, jakože vlastně on jako není ten, který by měl jakoby fakt nějaký ty oblíbence. A také podle míry poznání. Římanům 2.14 i podle toho bude soudit. Pohané nemají zákon, ale když sami přirozeně dělají, co zákon žádá, pak jsou zákonem sami sobě. Nemají si zákon, ale prokazují působení zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to v nich svědomí. Jejich vlastní myšlenky je někdy obvinují a jindy obhajují. To je zajímavé místo a to ještě není to jediné takovéhle místo, ale kdy vlastně apoštol Pavel, který napsal ten list Římanům, říká, vlastně i, že jsou i pohané, že jo, který nikdy nemohli slyšet o Bohu, nebo prostě nějakým způsobem mají nějakou představu o Bohu, protože s tím byli i klidně od nějakých třeba indiáni, nějaký džungly, od nějakého šamana vyučování, že nějaký duch tady a takhle, jako jo, jako, a oni vlastně neznají toho Boha tak, jak my to známe, jo. Nikdy neslyšeli o nikdy o Ježíši Kristu, o nějakým křesťanství, třeba neslyšeli nic. A přesto mohou být v nebi. To vůbec není problém, takhle to z toho tady vyplývá, že Bůh je bude soudit podle toho zákona, který oni tam vlastně mají. Jo, že vlastně jakoby, že tam se bude rozhodovat podle toho, jestli dali na to svoje vlastní svědomí, že jednali podle toho svědomí nebo ne. Jo? Že vlastně i ti mohou být v nebi. To je jako zajímavý. Ale ti, to tady už nemám napsaný, ale je to na mnoha místech, ti, kteří ale slyšeli o Ježíši a odmítli to, tak jakoby budou souzeni jakoby tvrději, protože jako už to slyšeli, rozhodli se jasně, takže bylo to jejich jasné rozhodnutí. Vše bude odhaleno také. Římanům 2.16, tak to bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Nic, co by člověk skrýval velice hluboce, nebude skryto, ale Bůh odhalí všechno. Což je docela nepříjemná představa, protože všichni máme takové ty skryté kostlivce nějaký, něco, co se nám určitě úplně nelíbí, že by Bůh třeba měl vytáhnout. Jak tedy ještě, když budeme pokračovat v tom, jak Bůh rozhoduje. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Takže vlastně, abychom mohli uniknout Božímu soudu, jako v tom, aby Bůh nás trestal za ten náš život, tak jakoby, aby jsme před tímhle unikli, tak můžeme uniknout jedině tím, že utečeme k němu. To je zvláštní možná, jakoby, nevím, jestli tomu rozumíte, ale že vlastně před Božím soudem můžeme utíct jedině tím, že vlastně potřebujeme a chceme, že si řekneme o tu pomoc Boží, jako aby nás nesoudil, jinými slovy. Rozumíte tomu, jak to myslím? Že vlastně a ta pomoc, kterou nám on dává, to je Ježíš. Že vlastně on jakoby ten soud prožil místo nás. Ježíš na kříži visel kvůli nám a nám stačí přijmout tu jeho oběť a přijmout to do svého života, že to vlastně a učinit Ježíše s naším pánem a vlastně už nepřijdeme na ten soud, ale přejdeme ze smrti do života. A samozřejmě na ten soud jako přijde ale naše služba, že to písmo také říká, že to, co děláme, ale už projdeme jakoby do nebe. Já nevím, jestli tomu rozumíte. Jakoby jedna věc je soud našeho života, jestli strávíme ten život v nebi nebo v pekle. A to peklo si nepředstavujte tak, že to bude něco jako úplně strašného. To my nevíme, jak to tam bude vypadat, ale co víme, že tam nebude Bůh a že tam my sami jako budeme, pokud bychom tam byli, tak tam budeme jakoby s těma našema, s našima jakoby neproměněnýma životama. A to je, víte sami, když se představíte tady, že jako lidi umíme být na sebe hnusní, co všechno jako děláme třeba vůči jeden druhýmu, jaký vztahy třeba máme, jak se různě třeba lidi, kteří se milovali, tak se nenávidí a tak dále. A tohle si představuju, že bude v tom pekle. Že tam jakoby Bůh nechá průchod tomu zlu. Nechá tomu průchod, protože on říká, že k němu do nebe půjde jenom to, co je jeho. Že on nám dává na absolutní svobodu v tom, kde jako budeme. Dává nám tady tenhle ten život náš, rozhoduje o tom, kde si stravíme ten život v pekle nebo v nebi. Ale dává nám vlastně jako svobodu v tom, klidně jako říct Bohu, že ho nechceme. Že ho nechceme, že a on si jenom veme to, co patří jemu. A když my sami se mu dáme k dispozici, dáme svůj život k dispozici jemu, tak on to bere, to je můj majetek, to si můžu vzít k sobě. Jo? Takhle to vlastně bude brát. V tom bude to rozhodování. Jo? Jako, ale pak samozřejmě, to je jedna část, a druhá část je, když už mu tady na zemi sloužíme, tak i ta naše služba bude jakoby podrobena určitýmu soudu a ten soud je, jako kdyby prošel ohněm. Jestli to, co děláme, jestli to bude jako diamant, jako zlato, anebo to bude seno a sláma, která schoří. Jo? Tak takhle se Bůh rozhoduje, aby to bylo jasný. A apoštol Pavel říká, no já bych radši šel do nebe. Já bych radši tady už nebyl. Mnohem víc mě to táhne, na to přečtu s Filipským 2.1.23, přitahuje mě obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší, ale zůstat v těle je nutnější pro vás. On vlastně viděl, že tak už byl blízko Bohu, že je vlastně si říkal, ne, já jako radši už bych byl se svým pánem, s Ježíšem, a chci ho poznat ještě víc, se s ním setkat tváří v tvář, a než být tady na zemi. A jakoby to je úplně jiný pohled na smrt. Tady dneska lidi mají pohled, že smrt jako se toho strašně bojí. Že? Bojí se hrozně smrti, bojí se všech těch toho, jako, že postupně budou umírat a tak dále. Bojí se stáří. A apoštol Pavel říká, ne, já bych nejradši už umřel. Já už bych nejradši tady nebyl, ale kvůli vám tady ještě asi mám zůstat. A když máme těžkosti, třeba si taky někdy říkáme, že jsem pomalu už nejradši jako byli u pána, jako, no. že by to bylo možná lepší. A Bible nám to říká, že ten opravdivý život bude, že to bude v nebi. A to bude tak, že nejprve je tam řečeno, že bude 1000 let, bude svatba beránková, znamená 1000 let bude oslava jenom svatby, a po těch 1000 letech teprve Bůh stvoří nějaké novou zemi, nový nebe, a bude to prostě něco úplně novýho, co vůbec ani nevíme, co to bude. Bible nám to také jenom jako naznačí. A někteří ale říkají, že vlastně se, že to je takové to znovu a znovu se narodíte, taková ta reinkarnace, že se převtělíte do něčeho. Různé ty náboženství to říkají, třeba hinduismus jako převtělování, nebo buddhismus, znovu zrozování, nebo i řečtí filozofové, to je zajímavý, nevím, jestli to víte, třeba Pythagoras, tak ten také věřil právě v to převtělování. A takže to je takový, s tím se asi často setkáte, že vám někdo bude říkat, že to třeba je takhle víckrát a podle toho, jak jsme se tady chovali, tak pak bude ten další náš život. Bible nám říká, že jenom jednou, tam je ta číslovka jednoznačně určitá, i v té řečtině, jenom jednou a potom bude soud. A pak je to zdůraznil v dalším verši, tak jako Ježíš jen jednou byl obětován. Že to je opravdu jenom jedinkrát. Víme z toho příběhu, který už jsem četl, tam taky to bylo jenom. Že prostě ten chudák umřel a hned byl v nebi. Nebylo to, že by mezi tím ještě byl moucha nebo slon nebo jo, něco ještě jiného. Prostě rovnou, už to bylo rovnou. A takže křesťanství vychází z Bible a tam je to takhle jednoznačně napsané. Teď ještě další otázka, která mnoho lidí říká, no dobře, ale existuje takové určité místo ještě, které je, to je takový ten očistec, kde jako ještě je ta jedna šance, kde ještě může člověk ještě vlastně mít tu možnost pak přejít do nebe. To učení je vlastně daný tou středověkou církví. Bylo to už roku 1274 na druhém Lyonském koncilu a potom to potvrdil ten florentský koncil a potom následně i ten tridentský koncil, nicméně potom ty církve, ty reformační, ty evangelikální církve, ty tohle vůbec nepřijaly. A tohle to nikdy v podstatě v tom učení, řekl bych, těch evangelických církví vůbec není. A to takové ten očistec se vlastně vysvětluje tím textem z Matouše 5:25. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudce strážci a abys byl uvržen do vězení. Že když umřeme, že se dostaneme do určitého vězení, že si jako musíme ještě odbít určitý čas v tom vězení, aby jsme pak byli přijatelní před Bohem. Jo? Tak to vysvětlujou, ale já musím říct, že ten text, který je z toho Matouše 5. kapitola, je úplně o ničem jiném. Ten je o tom, že vlastně si máme dát pozor, když chceme sloužit Bohu, dát mu třeba na oltář nějaký dar, takže předtím nejdřív se máme smířit třeba se svým bratrem, jo? Nebo když se s ním soudíme, takže se máme s ním smířit. To je úplně jiný kontext, jiná souvislost a nemyslím si, že by to bylo něco takového. Dále vychází třeba z makabejských knih, ty také vůbec evangelikální církve nepoužívají. Ale nicméně ten obraz se mi velice líbil, ten je docela zajímavý, tak to je nějaká autorka americká namalovala očistec. Jaké je to v nebi? To je další otázka, kterou jsem tady trošku nadestřel. Jednoznačný text, který máme ve zjevení 21. kapitola, je, že Bůh setře každou slzu z očí. Znamená, tam už nebude bolest, nebude tam trápení, nebude tam smrt, ani žal, ani křik, ani bolesti, neboť první věci pominuly. Takže když se s holkama někdy bavíme o nebi, tak to vždycky skončí na tom, že tam podle toho, když Ježíš, když byl zkříšený, tak on jedl. Jo, tam je, jo. Takže vždycky skončíme na tom, no tam budeme moc se asi cpát, jak chceme, a nebudeme tloustnout, nebude žádný s tímhle tím problém a tak dále. Že to bude jako, to, jako budeme jíst jenom na chuť. Jo? A jsou lidi, kteří přinesli určitý zjevení toho nebe, existují o tom různé knihy, různé takové věci. Tenhle ten obraz, který vidíte, tak to namalovala jedna taková dívka, která dneska už je dospělá, ale už v 8 letech měla takové vidění, kdy jako viděla Ježíše. Jo? A tak ho namalovala a vlastně od té doby ho stále kreslí. Tohle to je její malba, která je už jako z pozdější doby, ten dřívější je tomu velice podobný, ale zase je z jiného úhlu. A vlastně, že jako v nebi viděla jako Krista. Jestli je to pravda nebo ne, to nemůžeme dokázat, to nevíme, protože jako nemáme se o co opřít, nemáme vlastní zkušenost v tom, takže nevíme. Nicméně zajímavé na tom je, že když tenhle ten obraz, nebo i ten druhý, viděl ten malý kluk, který měl vidění zase nebe jindy, zase o tom je napsaná knížka, kterou teďka tamhle on začte, viď? Teďka spí. Ale to, že vlastně, jestli je nebereálné, a tak tam on vlastně jako malý kluk, asi 4letý, měl vidění nebe. A tam viděl taky vlastně Ježíše a když uviděl potom, co namalovala tahle dívka, tak říkal, no to je on? To je on, jako, takže to jako potvrdil, ale stejně to nevíme, jo? Nevíme to, jestli to opravdu je skutečně tak, nebo není. A takže, jaké to v nebi bude, to nevíme, ale písmo jenom říká, že to bude radost, že to, co tady prožíváme těžko, tak tam nebude. Také písmo říká, že budeme proměněni, že my budeme proměněni, protože, co si budem povídat, když bych tam byl já, tak bych to tam pěkně pokazil v tom nebi, protože mám svoje vady. Ale písmo říká, že vlastně my budeme proměněni, Takže vlastně i ty naše charakterové vlastnosti, které jakoby třeba nejsou úplně nejlepší, tak nějakým způsobem to Bůh promění. Že nám s tím vlastně v nebi pomůže. Protože jinak bychom se tam ukousali, co si budeme povídat. Tak a teď zpátky k tomu textu. To jsme trošku odbočili a teďka zpátky k tomu, co ten Abraham vlastně prožívá. Takže Abraham chce pohřbít tu svou manželku, Sáru, a on je ten, který vlastně přijal, že má putovat po té kananejské zemi. Je takovej, bychom řekli dneska, nomád. Takovej putovatel, chvilku je tady, má svý obrovský stáda, je bohatý, ale žije v podstatě pořád ve stanech, nic nevlastní a jenom putuje. Prostě různě putuje. A teďka, když mu umřela ta manželka, tak si můžeme vidět změnu v tom, že je to první místo, který on kupuje. Kupuje první nemovitost, jako která je, a to je, že si kupuje jeskyni Machpela, která do dneška tam existuje, nebo lépe řečeno je postavená budova nad touto jeskyní. A někteří tady, co tady sedíte, tak jste tam i byli, o tom jsme se trošičku už minule bavili. A takže Abraham si chce koupit ten kus toho pole a s tou jeskyní. A Bůh mu řekl, že dostane celou tu zemi, po který chodí. Takže on věděl, že nepotřebuje kupovat tam nějaký nemovitosti další, protože mu Bůh řekl, že jeho potomci to získají celou tu zemi. Takže jenom potřeboval místo, aby to byla taková památka na ty předky, takže koupil jenom ten vlastně to místo, kde bude ten hrob. A kde jako asi věděl, že i časem on i umře, že tam i jeho tam pohřbí. Takhle on to myslel. A taky věděl, byl si s tím, že ho čeká něco mnohem lepšího, než se příliš uvelebit tady na zemi. A chtěl takovou určitou památku jenom pro ty své potomky. A teďka čteme o tom smlouvání. Čteme o tom, jak vlastně sedí, jak je s těma Chytejcema. Já to možná ještě přece jenom přečtu ještě jedno. Efron však seděl mezi Chytejci. Efron Chytejský, Abrahamovi mezi Chytejci především docházeli do brány jeho města, odpověděl: nikoli, pane, vyslechni mne, prodám ti to pole a prodám ti i jeskyni, která je na něm. Před očima synu svého lidu ti prodám, pohřby svou zemřelo. Abraham se poklonil před lidem té země a promluvil k Efronovi před lidem té země: kdybys tak vyslechl ty mne, zaplatím ti cenu toho pole, přijmi to ode mne, abych tam mohl pohřbít svou zemřelou. Efron Abrahamovi odpověděl: vyslechni mě, pane, pozemek je za 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro mě? Pohřby tam svou zemřelou. Abraham Efrona uposlechl a odvážil mu cenu, již vyslovil před Chytejci, 400 šekelů stříbra podle obvyklé obchodní váhy. Tak zaplatil teda 400 šekelů stříbra. A to není úplně málo. 400 šekelů, jenom abyste rozuměli, jeden šekel byly 4 denáry. Denár byla denní mzda. Takže pokud vynásobíme naši průměrnou mzdu, denní, která je v současné době nějakých 900 korun na den, krát 4 krát 400, tak máme 1 440 000. No to není teda zrovna málo. Za kus nějakého pole s nějakou jeskyní, jenom jako hrob, ty to představte, že byste za hrob dali 1 400 000. To není jako málo, že? To je jako, samozřejmě on byl bohatý, takže jako asi to pro něj nebyl až takový problém to zaplatit, ale nicméně je to zajímavé, že on přijal hned tu první nabídku, že s nimi nesmlouval, což v té době bylo naprosto běžné, že oni smlouvali. Že prostě smlouvali, jakože, že se o to přeli, že nějakým způsobem. To byla forma takový určitý i zábavy pro ně a forma seznamování, že prostě spolu jakoby se dohadovali o ceně. Do dneška na tom, v těchto oblastech vlastně takový to smlouvání je běžný. Jo, ten Blízký východ, je to součástí těch východních kultur, Jo, když s nimi dokonce, s některými nebudete smlouvat, tak to berou jako určitou urážku, že jako, no to prostě tím je vlastně urazíte. Jo? A tady na tom obrázku to byl jen tak nebyl ten vtip, jako jo. Ta limonáda normálně stojí tak 50 centů, jo, a ten klouček to nabízí za 25 centů a ta paní říká tomu pánovi, hej, jdi do toho, smlouvej. Jo, takže to je jako, no, možná vám to nepřipadá legrační. Tak, a teď k tomu, kdo byli ti, s kterýma on smlouval. To byli Chetejci, je tam napsáno, a to byli Chetité. Možná jste se o tom učili ve škole. Učili jste se o Chetité? To už je dlouho, že jo? Pro někoho už je to dlouho. To byli takový poměrně dobří válečníci. Svého času oni byli, tady vidíte tu mapu, to byla říše, která byla naprosto srovnatelná s egyptskou říší. Jo, a oni dokonce spolu několikrát válčili o určité pozice právě s Egyptem a vlastně rozpadli se až 1200 před naším letopočtem, kdy po vpádu různých mořských národů, což nejspíš byli potomci právě těch, co se usídlili na těch ostrovech, na Kypru, na Krétě, což by mohli být ten Dodan, potomci Dodana, Kaftorina a Kitima. Uctívali mnoho bohů, především třeba bohy různý plodnosti a tak dále. A ty jejich jakoby bohoslužby, jak uctívali Boha, tak byly, bychom řekli, různé takové velmi prapodivé až sexuální jako praktiky, nepříliš z našeho pohledu morální. Tak takový ty Chetejci byli. Nevíme samozřejmě, jestli to dělali to samý ti Chetejci, s kterýma mluvil ten Abraham, ale nicméně podívejme se na to, že ještě než se k tomu dostaneme, jak vlastně ten Abraham se k ním choval. Nevím, jestli jste to postřehli, on tam je, že dvakrát se jim poklonil, že vlastně byl takový hodně uctivý učiní. Velmi uctivý. I když byli takovýho. A ještě k těm Chetejcům, vlastně dřív jako byl jediný zápis jenom v Bibli o Chetejcích nebo Chetitech. Dokonce ten jeden oxfordský profesor Archibald Anisoyes, ten na své přednášce ten o Chetitech se zmínil a když o nich mluvil, tak on tak se mu vysmívali. Několik let prožíval takový totální výsměch právě díky tomu, že věřil tomu, že jak je to v Bibli napsané, že to skutečně, že ty Chetité existují. A až později, až v roce 1906, potom německá výprava odkryla takové středověké město, našli archivy, kde byly hliněné tabulky a na základě těch hliněných tabulek zjistili, že ta chytická říše byla obrovská a že to původně, když si mysleli, že našli jedno římské město, že to nebylo římské město, ale bylo to chytické město a že ta říše Chetitů byla obrovská, a že tady zhruba v těchto těch místech měli ten jejich hlavní město, které vám ještě ukážu. To je tohle sto. Jo, jmenovalo se Chatušaši a bylo zhruba v těchto těch místech. Tohle takzvaná lví brána, vstup do toho. A takže Abraham s velikou pokorou a uctivostí k ním mluví. S velikou pokorou a uctivostí. Možná je taky některé z nich třeba zachránil před 50 lety předtím, když bojoval proti těm různým těm králům, že? Proti těm čtyřem králům. Během té koupy jsem dvakrát poklonil. A i pro nás to znamená mít uctivost k lidem, kteří možná se chovají jinak než my a možná, že uctívají úplně jiný bohy než my a jedna jinak než my, ale s určitou pokorou, i když provádí třeba v našich očích dost všelijaký a divný věci. To jsem si říkal k tomu. A teď na závěr ještě to téma, které mě zaujalo, a to bylo to, že v Genesis 23. kapitole, což čteme teďka, tak oni mu říkají, ty Chetejci, ty Chetité, ty jsi u nás, ty jsi uprostřed nás jako kníže Boží. Možná to byla nějaká jakoby fráze, že to řekli jakoby jen tak, že jakoby takové jako, no, jako to jsi tak skvělej, třeba jenom, že ho chtěli ho pochválit, ale já si to nemyslím úplně, protože i na jiných místech to je, všimněme si třeba ve 14. kapitole. Sodomský král mu řekl, dej mi lidi, ale majetek si vezmi. Jinými slovy mu říkal, ty jsi udělal něco tak úžasného, že si zasloužíš všechen náš majetek, tomu říkal král. Ty si zasloužíš všechen náš majetek. Nebo v Genesis 20:16, tomu říká, no, dal jsem tvému bratru 1000 šekelů stříbra, to ti bude zadosti učiněným, přede všemi, kdo jsou před tebou, tím vším bude ospravedlněn. Jinými slovy, král se mu omlouval, to byl zase král Geraru, ten Abimelek. Král se mu omluvil a dal mu obrovskou částku peněz. A řekl mu, usaďte se, kde chcete. Genesis 21:22. Abimelek a Píkot, což asi byli jiní než předtím, velitel jeho armády Abrahamovi řekli, Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Jako lidi, kteří věří něco jiného, no tohle říkají. Vidíme, jinými slovy, my vidíme na tobě, že Bůh je ve tvým životě. My to vidíme na tvým životě, že Bůh jako s tebou je. A vlastně kamkoliv Abraham přišel, tam měl dobré vztahy s těmi, kteří byli jiní. A to je pro mě osobně, a já doufám, že i pro vás, docela takový dobrý příklad toho, že i když ty lidi se chovají i v našeho pohledu možná úplně jinak, divně možná, ale ta úctivost, úcta k těm lidem, takový ten slušnost, dobrý vztah k ním, je možný za každé doby. A on žil v těžkých dobách, on žil uprostřed lidí, kteří fakt nebyli jednoduchý, už jsem několikrát vysvětloval. A to stejné by mělo být i o nás. Že by o nás lidé měli říkat dobré svědectví, podobně jako o Abrahamovi. Připomeňme ještě z Nového zákona, třeba Skutky 16.2. Bratři v Listře a v Ikoniu, no, o něm vydávali dobré svědectví. To, co o nás lidé říkají, to samozřejmě neovlivníme. Můžeme se snažit, jak chceme, dělat dobré věci a stejně nás třeba můžou pomlouvat za něco, za co třeba vůbec nemůžeme, tomu nezabráníme. Jo, to nemůžeme tomu zabránit. Ale můžeme tím, co děláme, tak když necháme v sobě Boha působit, aby nás proměňoval, tak potom vlastně budeme víc pravdomluvní, víc laskaví, víc přející, víc spokojní. A to si myslím, že ty lidi poznají. To na nás uvidí, tyhle ty věci. A zajímavý je, tím skončím, je zajímavý výzkum, který se dělal v Americe. V Americe u nás je křesťanů strašně malinka to, nebo ti, kteří jsou i křesťané, ale někdy to je spíš papírová záležitost, že ve skutečnosti ani jako si nečtou Bibli, nemodlí se, jakoby, ale říkají se křesťaní. Ale v Americe jsou oblasti, my jsme byli v Americe v oblasti takzvaný Bible Belt, znamená takový pás zem, jakoby těch zemí, který v USA jakoby vyznávají, že to jsou křesťanské země. A tam se hlásí k tomu, že až 90% obyvatelstva se hlásí ke křesťanství. To tam vidíte, třeba jedete po ulici a na té ulici jeden kostel za druhým. Jako úplně nevídaná věc. Jo. Tam třeba v neděli jdou všichni do církve skoro. Jo. Jako úplně tam třeba jedni Češi, na který jsme tam narazili, tak se nám omlouvali, že v neděli nejdou do kostela. No to si myslím, že u nás tady v české zemi takhle není, že by to takhle bylo. Ale nicméně ten výzkum, který byl z celého USA, mluvil o tom, jakoby, jak se dívají ty nekřesťani na křesťany a tam bylo, že spíš ty křesťani teda, že jim připadá jako povýšení, takový jakoby nepřející, takový jakoby, že se připadá jako, že oni jsou něco víc než ty jiní lidi. A ten výzkum dopadl docela jako hodně špatně pro křesťany, až mě to překvapilo, že vlastně takhle v té Americe ty křesťany tam jako ta americká společnost vnímá kolikrát jako špatně. A takže na nás je samozřejmě v něčem ty lidi zvenku, kteří jsou nekřesťané, tak to nemohou posoudit, ale v něčem ano. A možná, že v té naší české církvi mají mnohokrát pravdu v tom, že nejsme třeba pravdomluví, že nejsme laskaví, že nejsme přející, že nejsme pokorní. A v tom potřebujeme, aby nás Bůh nám v tom pomohl a proměňoval nás, aby jsme byli dobrým příkladem v té společnosti. Aby jsme právě byli takový, aby jsme byli tou solí té země. Protože písmo to říká, že máme být solí země a že máme být světlem v tomhletom světě. A jak můžeme svítit? Můžeme svítit jenom tehdy, když Ježíš bude v našem srdci, když nás on poroste, když poroste v nás to, co on nám říká, to jeho slovo, když mu dáme prostor ve svém životě. Tak, to bylo z mé strany všechno a teď už pár otázeček. Snad jsem nemluvil příliš dlouho. Jestli se bojíme smrti a co si myslíme o tom, co bude po smrti, že máme třeba na to různé názory, jestli máme jistotu toho, že půjdeme do nebe, tak jistotu možná, no nechci to rozebírat, a to nechám na vás. A co o tobě říkají nekřesťané? To je taková trošku šťouravá otázka. A jestli máme dobré vztahy, tak pojďme. Můžeme ale říkat klidně něco jiného.